Tozona mfike ngo 2009. Ngafika kumalume wami, umalume wami uJarata khona ngale uDayitete Mtshwana. Ngafika ngahlala kumalume, ngaqala ukusebenza, ngahlala kumalume. Ngahlala from 2014. Ngabuyela futhi eZimbabwe, ngahlala maybe umeduko omnyaka we-1, ngaphinde ngabuyela futhi umlede ebuyela, ehambe vuye olalolo. Fanele ngihlala khona ngale kumalume.
Ungasitshela nje ngamafithwane ukuthi ubuhlala njani, uhlala kumalume, ubungasebenzi, kumbe ubusebenza njalo, kuyini kade kusenzakala empilweni yakho?
Kade ngumuntu wokuqala ngifika kumalume nje kwinyanga eyodwa. Ngahlala nje ngingasebenzi, but after lapho ngaqala ukusebenza, kade ngisebenza eceleni esininzi ama-NGO eceleni kwaphana kwamalume. Waya ngafuna ukusebenza nomalume ngisebenzikhapheni, nomalume ade ngiplumber, but wayesezalikhapheni, so ngayevulzikhapheni. Kade ngumuntu ade ngisebenzela amatafula,
manje kuyini kahle kahle okwenzakalayo ukuthi uze ugcine ubotshwa?
Ngizocina mbotsha lapha ngangena kwenye i-crossfire lapha, kunabanye abafana lapha babejonke ama-generator, ngawungama-generator ama-water pump nala amanzi la okuthelela amanzi la. So abafana labana bathi bejonke ama-generator lana yi-2. Nomnye indoda yomngane wami ohlala khona lapha ekuzweni Sokweni la, kade ngu-driver nasihamba imoto yakhe i-Honda Fit. So undoda lana wesitano wayedinga umuntu wokuhaya, so mina ngadinga indoda lana imoto. So mina lesitano mina ngathi ezingani, mina ngawunikeza imoto kambe ithatha kuphela kulanga wabe abebhadale uberendi. So ngithatha imoto yasiyabathwalela abafana labana, babesiyafihla ama-generator lana kwenye indawo. So bathe sebebuyela okwesithuthu besiyajonja futhi esile umuntu wabona kwamhaya kusho ukuthi uya babahambisayo. Yikubanjwa kwabo kwabona sebeqaza ukukhuluma ukuthi oqala yimi ngabathwalelayo ngemoto. So ngaze ngaqaza ukungena kwana ku-crossfire. Fana zange ngitholakale lolu ntsho lobusela kumbe njalo, ngaba ungena nje kuphela ejele vela for.
Sizwa kuthiwa watshaywa kwabuhlungu uze ugcine ususehluleka ukuhamba, ungasitshela ukuthi kwahamba njani?
Ekushayeni kwalapha kade ngangisento sicalela amarive nje sebaletokel customer report. Kulangathi umpolisa lalo omunye walaba abambambayo ehamba la from sisuka ikhesi yamazi yafika khona kade, yibo kanti umuntu wayeyishaya manje khona kade emshaya ngekhebuli yomtakazi. After kungishaya kwalapha ngaba paralyze, bangithatha bahambe esibhedlela. Eze ngivuvukile umzimba lo esabeka vela ngikwazi kwakuyini. Sesifika esibhedlela ngale ngathi khona kwakufikele emaselini, ikhona kwaphuka khona sanani emaselini injalo ngitenze ngivuvukile njenga ngakwani ekuthele ngigijimisele esibhedlela. Udokotela kuba bakhethe umuntu ovele phuzile kakhulu kade ngakwazi kahambe vela bamblokile amalokhu veli amazenzi zokuchama lede ngihlama ngetube vele olaloyo suba bamblokile umchamo le isayide yona le ngapha yonke vele isikhala kusawa esitini ibamnyama vele ukuthi igazi alihambe. So bantata bayevala abantu abajikele ejele.
Sizwa kuthiwa wahambisa udaba lolu emthethwanindaba, kuhamba njani ngodaba lolu? Uzahlawulwa yini imali ngenxa yokuthaywa lokhu kwakwenziwa?
Ye khona kukhanya njalo ukuthi angikwazi ukuthi kade ihamba lelo yaleli umuntu angumoya uvelela khona eZimbabwe. So ngikade ngimele indaba lale, so leke ngihambisa i-state notice yatelefonera le 30 days. So i-30 days yangikhona iwela namhlanje njengoba namhlanje izi-10. So angazi ukuthi after walapho fani ngokuzwa kwami lami lenge ngizamafuna kakhulu lami ikhetha mina ngizengena ngezi-15 this month ngemande. Okuya ecwelethi yangaphi vele yangilanto ngikwamisayo.